Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ένας τακτικός συνομιλητής μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα τιμή μου που με καλείτε.
Καταρχάς, κύριε καθηγητά, θα πρέπει να ξεκινήσω με τις τελευταίες ειδησιογραφικές εξελίξεις, με τα πυραυλικά πλήγματα της Ινδίας εναντίον του Πακιστάν. Δύο στρατιωτικές πυρηνικές δυνάμεις, να υπενθυμίσουμε. Πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση?
Επειδή είναι πυρηνικές δυνάμεις και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, είναι ανησυχητική. Από την άλλη, ξέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν ανταλλάξει πυρά και πλήγματα. Από ό,τι διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι πιο σοβαρό επεισόδιο μετά το 1971 και ευελπιστώ ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή νομίζω και οι δύο πλευρές θα αναδείξουν ότι έχουν το πάνω χέρι και αντιδρούν σε αυτό που θεωρούν είναι η επιθέση της άλλης πλευράς. Το θέμα του Κασμίρ από εκεί ξεκινά για την Ινδία το όλο ζήτημα, επειδή γίνανε το περασμένο μήνα κάποιες επιθέσεις στο Κασμίρ που αμφισβητεί την κυριαρχία της Ινδίας στο Πακιστάν. Η Ινδία αποφάσισε να αντιδράσει. Θα δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση του Πακιστάν. Το μόνο που με προβληματίζει εδώ πέρα είναι ότι ναι, από τη μία έχουμε δύο χώρες που από τότε που ιδρυθήκαν οι χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκονται τακτικά σε μια σύγκρουση σε διάφορα ζητήματα και μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί ένας ευρύτερος πόλεμος. Αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι ένα πρόβλημα που αφορά και εμάς την περιοχή μας και γενικότερα όλους, επειδή αμφισβητείται πια το διεθνές σύστημα τόσο ανοιχτά και αμφισβητούνται και οι θεσμοί, είτε είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είτε οποιαδήποτε άλλοι θεσμοί. Και βρισκόμαστε όχι μόνο σε μια φάση συναλλαγής, αλλά βρισκόμαστε στην εποχή του τσουνάμι Τραμπ, όπου υπάρχει αυτή η ευρύτερη αμφισβήτηση. Και αναρωτιέται κανείς, είναι ένα ευρύτερο ερώτημα, εάν θα μπορούμε κάποια στιγμή να βγούμε ένα νέο διεθνές σύστημα με ένα κανονιστικό πλαίσιο, που ναι μεν, κατά καιρούς πάντα θα υπάρχουν συγκρούσεις, θα υπάρχει τρόπος να ελέγχονται, ή από εδώ και πέρα το σύστημα είναι αυτό που είναι, που σημαίνει ότι θα υπάρχει αταξία, θα υπάρχει αβεβαιότητα και ενδεχομένως συγκρούσεις παντού. Είτε στην περίπτωση του Πακιστάν με την Ινδία, είτε στην περίπτωση άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου υπάρχουν μικρές συγκρούσεις, είτε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή,
λοιπόν, και με φέρνετε επομένως στα θέματα τα οποία σας έχω καλέσει για να συζητήσουμε. Άρα, να περάσουμε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν. Μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις τουλάχιστον που έχουν γίνει για το περιεχόμενο αυτής της επαφής, ποια είναι η δική σας ανάγνωση?
Θεωρώ ότι πιο αξιόπιστη είναι η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, από την άποψη ότι τονίζεται ιδιαίτερα το θέμα της Ουκρανίας. Και εκεί πέρα, αν σκεφτούμε καλά-καλά, έχει εστιάσει όλη την προσοχή της η Αμερική. Την έχει εστιάσει εκεί πέρα με τον τρόπο που προωθεί την προσπάθειά της, ηγείται την προσπάθειά της να υπάρχει μια κατάφυση του πυρός. Και προσπαθεί να εμπλέξει και άλλες χώρες. Χώρες όπως η Τουρκία και όχι μόνο, να τις πιέσει για να πιέσουν οι ίδιες αυτές, ιδιαίτερα τη Ρωσία, να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και τι εννοώ. Εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από τότε που συναντήθηκαν ο Ζελένσκι και ο Τραμπ στο Βατικανό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία για τις σπάνιες γαίες μεταξύ Αμερικής και Ουκρανίας, όπου για πρώτη φορά Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο εισβολέας είναι η Ρωσία και θέλουν να περασπιστούν την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι η Αμερική έχει αρχίσει δειλά-δειλά να ξαναπαρέχει πληροφορίες στην Ουκρανία και να κάποια οπλικά συστήματα να τις παρέχει. Και βλέπουμε και παράλληλα και ένα νομοσχέδιο που απειλεί Αμερικανός γερουσιαστής ο Λίντζι Γκραμ, που είναι προνομιούχος συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα καταθέσει στη Γερουσία προς ψήφιση, που αυτό το νομοσχέδιο σου λέει ότι χώρες που εισάγουν ορυκτά καύσιμα από την Ρωσία θα έχουν δασμούς των 500%. Όταν κοιτάζουμε και ψάχνουμε ποιες είναι αυτές οι χώρες, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι πρώτες τρεις είναι η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία. Που σημαίνει ότι το μήνυμα είναι ότι και εσείς έχετε κάθε συμφέρον, εάν δεν θέλετε να υποστείτε συνέπειες επειδή η Ρωσία δεν κάθεται στο τραπέζι, να πιέσετε και εσείς τη Ρωσία κατά κάποιο τρόπο να την πείσετε ότι άλλαξε στάση, κάτσε στο τραπέζι για να πιέσουμε να βρεθεί μια λύση. Και νομίζω η τηλεφωνική επαφή αφορά αυτό. Για μας, για την Ελλάδα ιδιαίτερα, πάντα λέμε, μα πάλι είναι νομίζω δεύτερη
ναι, μα
συνομιλία.
Εκεί θέλω να σας πάω, γιατί ναι. Ξανά και ξανά μέσω των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου αποδίδεται μεγάλη σημασία στη σχέση του με τον Τούρκο ομόλογό του. Έτσι, το έχει πει ξεκάθαρα, το έχει πει δημόσια, το είπε και στη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και ούτω καθεξής. Και βέβαια έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις για τη γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας. Άρα πόσο θα πρέπει να ανησυχούν Αθήνα και Λευκωσία με όλες αυτές τις δηλώσεις και ίσως τις μύχιες προθέσεις του κυρίου Τραμπ.
Ναι. Παράλληλα όμως δεν έχουν πληγεί οι σχέσεις με Αθήνα και Λευκωσία της Αμερικής και έχουν ενισχυθεί οι σχέσεις. Δηλαδή δεν έχει αμφισβητηθεί καθόλου όλη αυτή η αυξανόμενη στρατιωτική και όχι μόνο στη συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας και Ουάσιγκτον και Λευκωσίας. Και αυτό νομίζω δεν θα αλλάξει. Και μην ξεχνάμε ότι η ενίσχυση των σχέσεων, εδώ πέρα πια συζητάμε πια πώς θα ανανεωθεί και η νέα αμυντική συμφωνία, όσα είναι σε 2 χρόνια όταν λήγει μεταξύ Αμερικής και Αθήνας. Ούτε έχει αμφισβητηθεί αν θα σταματήσει η πώληση των F-35 που απαναζητεί η Αθήνα από τη Ουάσιγκτον. Θέλω να πω ότι...
Ναι, αλλά βέβαια τώρα μπορεί πλέον η Τουρκία να προμηθευτεί επίσης τα F-35 από τα οποία είχε αποκλειστεί, από την εξαγορά των οποίων είχε αποκλειστεί. Λόγω Τραμπ.
Σωστά, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί πάντα και καλά κάνατε και αναφερθήκατε. Αυτό είναι κάτι που τονίζει η Τουρκία που λέει μιλήσαμε για θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα που λέω στις Αμερικές προς το παρόν και νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο όταν μιλάει κανείς με αυτούς που γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Αμερική και η νομοθεσία, άλλο οι προθέσεις του Τραμπ και άλλο τώρα ανατροπή του ΚΑΤΣΑ που είναι οι κυρώσεις για χώρες που προμηθεύονται ρωσικά οπλικά συστήματα όπως έχει κάνει η Τουρκία. Πώς θα μπορούσε να προμηθευτεί μια χώρα που υπάγεται σε αυτό το καθεστώς να προμηθευτεί αμερικανικά όπλα ή όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς, δηλαδή πιο πολύ θα πρέπει να μας ανησυχεί και εμάς και τους Τούρκους και τον υπόλοιπο κόσμο οι μη ξεκάθαρες προθέσεις μέχρι στιγμής της Ουάσιγκτον όσον αφορά τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, παγκόσμιας ασφάλειας. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
Να
κάτι
σας
φαίνεται...
Να σας πάω λοιπόν σε αυτό. Να σας πάω λοιπόν σε αυτό. Γιατί κάποιοι το έχουν πει ότι όπως για παράδειγμα πέταξε την ιδέα ο πρόεδρος Τραμπ για την ριβιέρα της Μέσης Ανατολής με τη Γάζα. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος αν μιλήσει στο αυτί του να πετάξει την ιδέα γιατί δεν κάνουμε μία ριβιέρα εκεί στην Αμόχωστο. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Ναι, δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί ακόμη. Μην ξεχνάμε όπως σας λέω ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αυξηθεί σημαντικά.
Σωστά.
Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την Αμερική και την ασφάλειά της. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η Κυπριακή Δημοκρατία.
Έχει αναβαθμιστεί. Η γεωστρατηγική της σημασία είναι η αλήθεια. Έχει αναβαθμιστεί και πλέον μπορεί να διαπραγματευτεί από μία άλλη θέση. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το τελευταίο διάστημα είχε δοθεί η εντύπωση ότι υπήρχε μία νέα κινητικότητα στο Κυπριακό. Ωστόσο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα κατεχόμενα, ο Ταγί Περδογάν επανέλαβε με έμφαση την πάγια βέβαια θέση της Τουρκίας για τη δημιουργία 2 κρατών. Άρα μήπως και πάλι, κύριε καθηγητά, βρισκόμαστε στο αποτέλεσμα 0 ιστοπηλίκων.
Δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα για μένα δεν είναι. Η επανάληψη μιας θέσης δεν σημαίνει ότι έχει κλείνει τη θέση της Τουρκία. Αυτή είναι η τουρκική θέση δημοσίως. Πήγε στα κατεχόμενα, το ανακοίνωσε εκεί στο κοινό του. Αυτό αναμένανε να ακούσουν έτσι κι αλλιώς οι Τουρκοκύπροι, η τουρκοκυπριακή ηγεσία και οι Τουρκοί. Από εκεί και πέρα, κάποια κινητικότητα υπάρχει. Δεν μπορούν να βγαίνουν πράγματα στο τύπο. Για παράδειγμα, πρόταση Κυπριακής Δημοκρατίας, η συζήτηση με την Τουρκία που γίνεται υπογείως για το άνοιγμα λιμανιών, τουρκικών λιμανιών σε κυπριακά πλοία για να μπορεί να προχωρήσει η όλη διάσταση της συνεργασίας της Τουρκίας με την Ευρώπη. Και άλλο τώρα που το τουρκικό ΙΠΕΞ ανακοίνωσε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αίσθησή μου είναι, και αυτό συνδέεται επίσης και με τα ελληνοτουρκικά, όπου αυτό που λέμε πια εντός εισαγωγικών ήρεμα νερά, συνεχίζεται. Ούτε κρίση έχει ξεσπάσει όπως αναμένανε πολλοί, είτε λόγω του καλωδίου, είτε λόγω άλλων θεμάτων.
Ναι, γιατί έχει κάνει πίσω και η Ελλάδα, έτσι.
Δεν ξέρω αν έχει κάνει πίσω η Ελλάδα, απλώς προχωράει πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά. Βγήκε έκθεση εχθές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα έργα, γιατί είναι εμβληματικό έργο. Ένα από τα πράγματα είναι,
ναι,
ότι εμείς στην
γιατί
Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως.
Ένωση, ναι. Το πουλάμε ως καλώδιο Ισραήλ, Κυπριακή Δημοκρατία, Ελλάδα, ξεχνώντας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εμβληματικό, όπως υπάρχουν πάρα πολλά άλλα που συνδέουν την Ευρώπη με άλλες περιοχές του κόσμου, επειδή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό και για την ίδια την Ένωση, όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και υπάρχει μια παρατήρηση για τις τάσεις της Τουρκίας. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ξεπεραστεί. Γιατί ξέρετε, από τη μία λέμε έκανε πίσω η ελληνική πλευρά, από την άλλη όλοι περιμένανε ότι θα υπάρχει μια πολύ πιο έντονη αντίδραση από πλευράς Τουρκίας όταν δημοσίευσε τους χάρτες, τους χωροταξικούς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο για τους θαλάσσιους χώρους η Ελλάδα, και δεν υπήρχε τόσο έντονη αντίδραση.
Ναι, ίσως γιατί υπήρχε αυτό το μπαλάντζο με το καλώδιο. Σας πάω όμως κάπου αλλού, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Θέλω λοιπόν να σας πάω στην πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη Ρώμη, όπου βέβαια επισημοποιήθηκε μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που υπεγράφει το Μάρτιο, για την παραγωγή μεταξύ άλλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεταξύ της τουρκικής εταιρείας Baykar, της γνωστής εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, Σουλτζούκ Μπαϊρακτάρ, και της ιταλικής εταιρείας Λεωνάρντο. Η έδρα λοιπόν αυτής της κοινοπραξίας θα είναι στην Ιταλία. Άρα η ερώτηση είναι, πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη για τον ρόλο και τον λόγο της Τουρκίας στην ανάπτυξη της νέας ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής?
Κοιτάξτε, είναι σημαντική μεν, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάση διαβουλεύσεων γενικότερα στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια. Ακριβώς λόγω Τραμπ πια υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και της ασφάλειας. Και αυτό σημαίνει και συμπαραγωγές στη στρατιωτική βιομηχανία. Και όλα θα ξεκαθαρίσουν. Και επειδή ακριβώς υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον του ΝΑΤΟ, μην ξεχνάμε ότι ο νέος καγκελάριος Γερμανίας από τότε που είχε κερδίσει εκλογές και περίμενε να αναλάβει τα καθήκοντά του όπως τον ανέλαβε εχθές, έχει κάνει 2-3 φορές δηλώσεις ότι το ΝΑΤΟ αμφισβητείται. Θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη, και υπάρχουν τρομερές διαβουλεύσεις. Με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε? Θα είναι ένα σχήμα εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή θα είναι εκτός? Γιατί υπάρχει και μια τάση για μερικές χώρες να βρουν ένα συνασπισμό προθήμων χωρών, να συνεργαστούν σε διάφορα ζητήματα άμυνας. Αυτό δεν έχει λυθεί και πολλά θα λυθούν και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα δούμε από τη στάση της Αμερικής, και στις αποφάσεις που θα πάρθουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ακριβώς μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για τους μηχανισμούς. Γιατί δεν έχει θεσμικά και νομικά λυθεί το θέμα υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούν να εμπλακούν σε αυτό τρίτες χώρες. Και επίσης υπάρχει και ένα πιο ευρύτερο φιλοσοφικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει η Αθήνα, που προβληματίζει. Γιατί ναι, από τη μία λες προσπαθεί από την πίσω πόρτα να ενταχθεί σε αυτά τα ζητήματα η Τουρκία, που είναι διατεθειμένη, γιατί και αυτή η ίδια η Τουρκία είναι σαν αμένα κάρβουνα, γιατί δεν όλοι αναζητούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι οι προσθέσεις του Τραμπ και πώς μας επηρεάζουν από εθνική σκοπιά. Είτε είναι κάποιος στην Άγκυρα, είτε κάποιος στην Αθήνα ή στο Παρίσι, τις ίδιες ανησυχίες έχει την ίδια του τη χώρα. Και το ερώτημα είναι, γιατί εδώ υπάρχει και μια χρυσή ευκαιρία που παρουσιάζεται και γι' αυτό υπάρχει ένας έντονος έτσι διάλογος και στην Αθήνα. Αν αυτή είναι μια στιγμή, επειδή ακριβώς θα θέλει η Τουρκία να ενταχθεί κατά κάποιο τρόπο στον ευρωπαϊκό αμυντικό βραχίωνα, μήπως είναι μια στιγμή Χελσίνκη που λένε, όπως παλιότερα με την ένταξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου άμα θέλει η Τουρκία να ενταχθεί, θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και γι' αυτό έχει θέσει, για παράδειγμα, η Ελλάδα, το είπε ο κύριος Γεραπετρής από την Τουρκία πριν μερικές μέρες, για το θέμα άρσης του Καζουμπέλη και διάφορα τέτοια ζητήματα.
Βέβαια, το Ελσίνκι, όπως ξέρουμε, εν τέλει δεν οδήγησε και πουθενά, έτσι. Δηλαδή δεν οδήγησε εκεί. Τέλος πάντων, ήθελε η Ελλάδα να οδηγηθούν τα πράγματα, δηλαδή στην παραπομπή της διαφοράς οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και θαλασσίων ζωνών στην Χάγη. Τώρα, να σας ρωτήσω, πώς προβλέπετε με όλες αυτές τις εξελίξεις ότι μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα με την επικείμενη, με τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία?
Κοιτάξτε, επειδή και οι δύο χώρες περιμένουν να δούνε πού το πάει η Αμερική, το λέω έτσι απλά και λαϊκά, και οι δύο χώρες θέλουν να έχουν καλές σχέσεις. Η κάθε μία έχει δικούς τους λόγους. Καίγεται η Τουρκία, όπως το είπατε, για τα θέματα των εξοπλιστικών. Η Ελλάδα ως χώρα με εξωτερικά σύνορα, ναι, συμβάλλει στον ευρωπαϊκό αγώνα για την άμυνα και την ασφάλεια, αλλά σου λέει: έχω και εγώ αυτό το ιδιαίτερο, το ειδικό μου θέμα που, αφορά τη, που έχει σχέση με την Τουρκία, και έτσι αναγκάζουμε, αλλά θέλω να συνεργάζουμε και να στηρίζουμε και σε Αμερική και σε Γαλλία και σε τρίτες χώρες που έχουν δείξει υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει καμία χώρα να ταράξει τα νερά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι προς όφελος της Ελλάδος ούτε της Τουρκίας αυτή τη στιγμή να τα σπάσουν. Και γι' αυτό η επίσκεψη θα γίνει. Δεν νομίζω ότι δεν θα γίνει. Η αναβολή, στην αναβολή ενδεχομένως.
Καλά, ήταν και το θέμα Ιμάμογλου, βέβαια, το οποίο και αυτό.
Εντάξει, είναι και αυτό.
Έσπρωξε προς τα πίσω τα πράγματα. Ναι.
Τώρα βλέπουμε, διάβαζα σήμερα στον ελληνικό τύπο αυτές τις ημέρες, ότι υπάρχει ένα γεμάτο πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού όσον αφορά επισκέψη στο εξωτερικό. Θα πάει στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, έχει να πάει με επίσκεψη Συμβούλιο Συνεργασία στην Ιταλία. Έχει διάφορα, όπως και ο ίδιος Ερντογάν πάντα ταξιδεύει. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει, γιατί από ό,τι βλέπουμε, και εδώ πέρα είναι πάνω ο προβληματισμός μας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τότε που ανέλαβε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης και στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Φιντάν. Υπάρχει ένας έντονος διάλογος μεταξύ τους και θεσμικά και μεταξύ υφυπουργών, που δεν βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω. Και αυτός
όταν
ο διάλογος,
λέτε έντονος, για να το διευκρινίσουμε, όχι έντονος σε ύφος, αλλά έντονος δηλαδή. Συχνός και πυκνός. Σωστά.
Συχνός και πυκνός. Και αυτό φαίνεται ότι έχει βοηθήσει να διατηρηθεί αυτό που λέμε η διαδικασία, η διακήρυξη των Αθηνών. Άλλο τώρα, αν κατά καιρούς κάθε πλευρά θεωρεί την έχει παραβιάσει.
Είναι και οι δηλώσεις αλλά... από την Τουρκία δεν βοηθάνε, έτσι.
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η τόνη είναι σχετικά ήπιοι, γιατί σας λέω δεν είναι προς όφελος ιδιαίτερα της Τουρκίας να τα σπάσει αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, ούτε με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι η επίσκεψη θα γίνει. Γιατί παράλληλα, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί οι δύο χώρες προετοιμάζονται όπως πόλεμος κόσμος για το μέλλον. Και το μέλλον τι είναι? Στη μετά ουκρανική εποχή, μετά πολέμου στην Ουκρανία και μετά το πέρας των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, για τα ζητήματα που αφορούν το παγκόσμιο εμπόριο, τους εμπορικούς διαδρόμους, τους ενεργειακούς διαδρόμους. Μάλιστα. Όπου αυτό είναι το βασικό ζήτημα που κατά κάποιο τρόπο αναγκάζει και τις δύο πλευρές να μην μπουν σε μία πιο
να μην τραβάνε το σκηνή
περίοδο.
Που λέμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ ακόμα. Κύριε καθηγητά, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.